Washington DC Rakadarb, Sagale America, Sagantafan, Oromoti. Hordofajirtan maratti nageenyi keenya sanaa ga'u atta moottan hordoftoota keenya biixata hagayya 21 bara 2023 keessummeessi kun keessan an suutubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti guraagee bahaa godina haaraa ta'uun moggaafamee jira. Waardiyyaaleen saawudii lammiiwwan Itoophiyaa 100 ol ajjeesuun gabaasamee jira. Namoonni sadii godina addaa hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa keessaa butaman hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bifqaa Dumuradaati. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabatee godina Gojjam bahaa magaala Amaanu'eel keessatti namoonni 30 du'uu isaanii namoottan ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himuun isaanii gabaasamee jira. Oduun kun akka qaama bilisa ta'een hin mirkanoofne kan eere gabaasni Asteer Misgaanaa'u sagalee Ameerikaatiif ergite akka dabalee ibsetti kamisa dheengaddaatii kaasee walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiruun namoonni 28 bakkeewwan birootti ajjeefamuu isaanii beeksisee jira. Godina Gojjam lixaa magaala Dambacaa keessatti lola tureen sibiilota, miseensota waraana biyyaalessaatii fi finciltoota dabalatee namoonni hedduun du'uu isaanii fi kan 400 ol ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin ajajni olaanaan haala atattamaa kan naannoo Amaaraa hojiiwwan guyyoottan 13 darban keessatti hojjetame irratti ibsa gamaggamaa baaseen bakka naannichaa hedduu keessatti hawaasni humna nageenyaa waliin ta'uudhaan akka nageenyi mirkanaa'u taasisuu isaa beeksisee jira. Mootummaan naannichaa akkana jedhus ammas godinaalee Gojjam bahaatii fi lixaa keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru kanaan walqabatee kanaan dura itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaatiif nagaa naannichaa kan turan koloneel Lebel Amaare kamisa darbee magaalaa Baahir Daar keessatti bakka hojii isaanii irraa qabamanii hidhamuun isaanii beekameera. Koloneel Lebel Amaare ajjeecha bara 2011 hanga'oota mootummaa naannichaa irratti raawwateen walqabateen yeroo gabaabaadhaaf hidhamanii akka turan maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa kun dabalee ibsee jira.
Dhiyeenya kana kan hundeeffame bulchiinsi naannoo kan walakkeessa kibba Itoophiyaa godina haaraa Guraagee Bahaa jedhu hundeessuusaa beeksisee jira.
Godinni haaraan hundaa'e kun masqaan bahaa aanaa soddootii fi bu'ii akkasumas magaalota buttaa jira soddoodhaa fi inseenoo kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Hundeeffama godina addaa kana ilaalchisee magaala guddicha naannichaa buttaa jiraa keessatti dilbata kaleessaa haalli murticha gammachuudhaan fudhachuu mul'achaa akka tures gabaasameera. Bulchiinsi naannoo haaraa kun godinaaleedhaa fi aanaalee biroos akka hundeessuuf deemu ibsamee jira. Waggoottan kurnan sadan darbanii fi kibba Itoophiyaa keessatti waa'ee ofiin of bulchuu fi bulchiinsa mijataa ta'e qabaachuudhaaf jecha gaaffii ka'aa tureen walqabatee namoottan hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii fi du'uu isaanii kan ibse gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeesse. Manni maree naannichaa koomishinarii koomishinii poolisii Itoophiyaa duraanii Indaashaa Xaasawu bulchaa naannoo walakkeessa kibba Itoophiyaa isa jalqabaa akka ta'anii filachuu isaa ibseera.
Jalqaba baatee eebila darbeerra kanneen akka shororkeessummaan himatamanii to'annaa jala oolan guyyoota sadiif hokkara nyaata lagachuu irra turan wixata har'aa akka dhaaban abukaatoon isaanii VOA'f himaniiru. Himatamtoonni kun hayyoota barnootaa, abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota. Abukaatoon isaanii obbo Salamoon Gazzaahany maamiltoonni isaanii hokkara kana ka jalqaban naannoo Amaaraatti ajjeecha siviilota irratti raawwatamuuf hidhaa jamaa lammiiwwan Amaaraa irratti raawwatamu mormuuf jechaa jedhan. gara oduutti aanutti naaceen immoo gaanfa Afrikaaf jillee addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer waa'ee haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti biyyootaan Awurooppaa wajjin mari'achuudhaaf deemuu isaanii ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsee jira.
Akka ibsi ministeera dhimma alaa kun jedhetti Maayik Haamerii hagayya 19 bara 2023 kaasee amma hagayya 26 bara 2023 turtii Awurooppaa keessatti taasisanuun Suwiidin Istookholm keessatti jalqabanii jiru. Magaalaa Istookholmitti walgahii waa'ee bishaanii irratti taasifamuu fi dhaabbata Inistituutii Bishaanii Addunyaatiin kan qophaa'e irratti hidha guddicha laga Abbayyaatiin walqabate waa'ee bulchiinsii fi itti fayyadamni bishaanii nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti qabu ilaalchisee ni dubbatu jedhameera. Walgahii Istookholmiin booda gara Beeljiyeem Biraasilsitti ce'uudhaan waa'ee dhimma nageenyaa Itoophiyaatii fi Sudaan irratti hangaa'ota gamtaa Awurooppaatii wajjiniin akka mari'atanus ibsameera. Walgahii kanarratti rakkina nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru keessumaa kan naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa haala karaa nagaatiin hiikuun danda'amuu fi akkaataa sibiilota baraaruun danda'amu irratti akka xiyyeeffatan beekameera. Waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti waliigalteen Pireetooriyaa keessatti mallatteeffame akkaataa lammiilee Itoophiyaa hundaa fi bu'aa buusuu danda'u irratti ammam akka hojiirra oolaa jiru irrattis akka dubbatan ibsameera. Dhimma Sudaaniin ilaalchisee akkaataa walwaraansi dhaabbatee mootummaan sibiilotaa dimokiraatawaa ta'e hundeeffamuu danda'uu fi fedhii gargaarsa namoomaa naannicha keessa jiruu fi akkaataa gargaarsa laachuun danda'amu irratti akka marii taasisan ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kuni dheereera.
Aangawaan gargaarsaa sadarkaa addunyaa hawaasni addunyaa akka gargaarsa dabalataa warreen walwaraansa Sudaan keessatti miidhamaa jiraniif taasisu gaafataniiru. Bafaqaaduu Mordaa.
Barreessaa olaanaan Federeeshinii Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa Addunyaa Jaagaan Chaappaangeen dhimma gargaarsa lammiilee Sudaanii fi taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 hawaasa addunyaa gaafate sana keessaa 70% qofa akka argate himaniiru. Hanga'ichi magaalaa Kaayiroo keessatti ibsa madda oduu Associated Pressiif kennaniin uummanni Sudaan gargaarsa michummaa fi fedhii atattamaa akka barbaadu ibsanii fedhiin gargaarsaa biyyattii keessa jiru kan dhugaa ta'eedha jedhaniiru. Chaappaangeen itti dabaluudhaanis hawaasni addunyaa birmannaadhaa fi michummaa waggaa darbe warree walwaraansa Raashaatii fi Yukireeniin miidhamaniif taasise uummata Sudaaniifis taasisuu akka qabu hubachiisaniiru. Gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 gaafatameen alattis warreen biyyoottan ollaa keessa qubatanii jiranu lammiilee Sudaan deeggaruudhaa fi doolaarri miiliyoonii 35 dabalataan akka barbaachisu kan ibsan hanga'aan Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa biyyoottan ollaa Sudaan keessaa biyyi Masarii amma agayya tokkootti baqattoota 200,072 simachuu ishee ibsanii guyyaa guyyaatti baqattoonni 400-600 ta'an daangaa Masarii qaxxaamuraa akka jiran ibsaniiru. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa akka dabalee jedhetti sababa walwaraansa Sudaan kanaan kan ka'e namootan miiliyoonii 3.4 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kanneen keessaa miiliyoonii 1 ol kan ta'an daangaa ce'uudhaan gara Masir, Chaad, Sudaan Kibbaa, Itoophiyaadhaa fi Rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti baqatanii jiru.
Eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa bara darbe kana godaantota lammiiwwan Itoophiyaa karaa Yemen daangaa qaxxaamuruudhaan biyya isaanii seenuu yaalan irratti rasaasa akka bokkaa roobsuun kanneen dhibbaan lakkaa'aman fixan jechuudhaan gareen mirga namaa Human Rights Watch gabaaseera. Gabaasa haarawaa baase kanaan Mitikuu Faqaaduu qabiyyee ijoo gabaasichaa akkanatti qindeessee jira.
Ji'a bitootessaa bara 2022 irraa kaasee hanga waxabajji bara 2023 eegdonni daangaa Saawudii namoota godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan lammiilee Itoophiyaa biyya Yemen irraa gara daangaa Saawudiitti ce'uuf jedhan dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch gabaasa har'a baaseen ifoomseera. Imaammata mootummaan Saawudii godaantota gidirsuu ajjeechaan itti fufuun kun yakka namoomaa irratti raawwatamudhas jala gabaasichi. Gabaasni fuula 73 qabu kun akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemenirraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota daangaa Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun godaantota jumlaan ajjeesu kanneen kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaa rukutanii akka ajjeesanidha. Keessatti dubartoonni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaa rukutu. Dhaabbanni Human Rights Watch ji'a bitootessaa bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajji bara 2023 namoota 42 gaaffiif deebii taasisuu isaa fi isaan keessaas lammiilee Itoophiyaa 38 kanneen godaantota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan akkasumas namoota 4 immoo hiriyootaa fi firoota isaanii irraa yaada fudhachuu ibsee kunneenis kanneen biyya Yemen irraa ka'uun daangaa Saawudii seenuuf yaalanidha jala. Gaaffiif deebii namoota kana waliin taasifameen alattis viidiyoo fi suuraawwan 350 ol kanneen toora miidiyaa hawaasaa irra deemaa turan xiinxaluu akkasumas fageenya kiiloomeetir iskweerii dhiyeenya irratti kanneen argaman fakkii saatalaayitii irraas fuudhee xiinxaleeraa jala. Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa tilmaamaan 17,500 ta'an biyya Saawud Arabiyaa keessa akka jiraatanii fi hojjetanidha. Baay'een isaanis sababa rakkoo dinagdeetiin jireenya fooyyeffachuuf jecha kan garasitti imalanii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa baqaaf jecha godaanani. Keessumaa waraana dhiyeenya kaaba biyyattii keessa tureen kan baqatanidhas jala gabaasichi. Dhaabbanni Human Rights Watch bara 2014 irraa kaasee ajjeechaa godaantota irratti ta'e jedhamee fudhatamaa ture galmeessee akka of harkaa qabuu fi ajjeechaan kunis kan raawwatamu baay'inaanii fi itti yaadamee xiyyeeffannaan kan raawwatudhas jala. Humnoonni Huutii fi Saawudii namoota daddabarsa namoota seeraan alaa hojjetan waliin kan hojjetan yommuu ta'u godaantota saamuu bakkoota tursiisaa geessanii namoonni kaffaltii kaffalanii akka ba'an taasisuu fi bakka tursiisaa jalan sanattis miidhaa irraan ga'uu jala. Namoonni gareedhaan imalaa turan erga daangaa qaxxaamuranii gara Saawudiitti ce'anii booda meeshaalee waraanaa kanneen akka moortarii fi meeshaalee waraanaa dhohaniin haleellaan isaan irratti raawwatamuu ibsaniiru. Namoonni gaaffiif deebiin taasifamee fi hundi isaanii taateen isaan achitti argan baay'ee rifaasisaa fi sodaachisaa ta'uu himu. Reeffi dubartootaa, daa'immanii fi warra dhiiraa gaara keessatti faca'ee fi kanneen qaamni isaanii bakka garaa garaatti ciccitee faca'ee arguullee himaniiru. Namoota miidhaan irra ga'ee lubbuun oolaniiran keessaa tokko miilli isaa irraa citee kan hafeeru haala ture yommuu ibsu akkas jala.
The Saudi border guards were firing a big things like a mortar to us.
Eegdonni daangaa Saawudii dhukaasota kanneen akka moortarii nutti dhukaasaa turan gaafa sana namoota 130 nu biraa du'e. Baay'een isaanii dubartootaaf daa'imman turan nan hirmaadhe. Gabaasni dhaabbata Human Rights Watch kun Saawudiin imaammata godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan humnaan ajjeesu meeshaalee waraanaa fayyadamuus ta'e gidiraa kamiyyuu irratti raawwachuu hatattamaan dhaabu. Mootummaan biyyattis namoota daangaa Yemenii fi Saawudii irratti miidhaa akkasii raawwatan hatattamaan seeratti dhiyeessuu qabdii jala.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee goroo keessatti hidhattoonni fannoo daangaa Oromiyaa seenuudhaan qonnaan bulaa tokko ijoollee isaa lama waliin ukkaamsaniiru jechuudhaan waajjirri komishinii aanichaa ibseera. Guyyaa kaleessaa tilmaamaan toora sa'a sagalii fudhatamuu isaanii waajjirri isaanii odeeffannoon akka qabu kan dubbatan itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abdataa Haaliyyee hanga ammaatti eessa akka jiran hin beekamu jedhan. Gara hidhattoota fannoo Shawaa Kaabaa keessaa socho'an keessaa tokko ta'uusaa ka dubbatu namni tokko namni nagaan ukkaamfame hin jiru jechuun sagalee Ameerikaatti dubbate Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'aa ganda dirmaaf amantee Gooroo jedhamu keessatti hidhattoonni fannoo seenanii namoota nagaa sadii ukkaamsuu isaanii itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haaliyyee sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Guyyaa kaleetis daangaa keenya ganda amantee Gooroo kan jedhamutu jira. Kallattii sanarraanis ganduma keenya keessa taa'anii daangaa sanirra kan jiran namoota sadii guddee fuutee deemte. Namoonni kun darbatti walqashee keessa hin beekamu fuutee deemteetti. Ergaa fi humna marsitii kun guyyaa keessaa toora sa'aatii 6 guyyaa kaleessaa jechuudha. jiraatu da qonnaan bulaa ijoollee qonnaan bulaatii fi qonnaan bulaa tokko lama ijoolleedha inni tokko jabaadha. Isaan kana erga booddee booddee hin deebine.
Hogganaan kunitti dabaluudhaan guyyaa sanbadduraa milishoota daangaa irra turan irratti haleellaa raawwatanii lubbuun hidhattoota milishaa aanichaa sadii darbeera jechuun himaniiru. Aanaan abbichuuf ni'aa aanota naannoo Amaaraa sadiin waldaangeessitii kan jedhan hogganaan kun irra deddeebiidhaan haleellaa raawwatamaa jiru jiraattota irratti yaaddoo uumeera jechuun mootummaan federaalaa haalichaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuudhaan ibsanii jiru. Garee hidhattootaa faannoo Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa keessa socho'an ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti nama nagaa ukkaamsanii hin qabnu jechuun ibsaniiru.
Beeknaa bokkuu dandeenye aayinati nagaa alkadarragame iskaan dura filan miidhamee baallafuun isaa warraan yaa'urraan.
Gami keenyaa wanti akkasii raawwatanne hanga ammaa tumtuu hin jiru kan yeroo darbe irratti dubbanneen alatti wanti ta'e hin jiru dubra hin jiran sochii taasisnes hin qabnu nuti. Uummata nagaa irraa miti dhimmi keenya sirna waliinidha. Kanaaf namni ukkaamsine hin jiru.
Torbaan darbe gareen hidhattootaa kun namoota 8 konkolaataa waliin ukkaamsuu fudhachuun maatiif bulchiinsa aanicharraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoonni kunneen hanga ammaatti mana hidhaa magaalaa Nawaarii jedhamu keessatti hidhamanii jiru oduu jedhu dhageenya malee wanti qabatamaadhaan ammatti bira geenye hin jiru jechuun obbo Abdataan ibsanii jiru. Namoota 8 konkolaachisaa waliin ukkaamsuu isaanii kan amanan gareen hidhattootaa kun namoonni kunneen harka isaanii jiraachuu ibsuudhaan hanga daandiin banamutti gadi lakkisuun rakkisaadha. Jechuun himaniiru. Gareen hidhattootaa kun hagayya tokko bara 2015 magaalaa Mandiidaa seenuun haleellaa raawwataniin lubbuun namoota darbuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif godina Shawaa Kaabaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii narraaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa godinaalee 5 bulchiinsa magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa argamuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kababoo tamsa'inni dhibee koleeraa yeroo ammaa kana hir'isaa jiraachuu ibsanii sagalee Ameerikaafis ibsa kennanii jiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan garee hoggansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kababoo yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa 5 fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma hoggaa guutuuf jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii Lixaa. Arsii baalettis gada basaasaa daangaa Arsii irratti waan ka'eeti jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Bujii Lixaa godinoonni kana magaalaa Shaggar haga Shaggar ga'u kanatti tatamsu isaa mul'ataa ture. Godinoota 10 yoo kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan har'a yoo mul'ate waan boru zeeroo ta'e. Jechuun dandeenyu nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. Zeeroo riippoortaa jennu kun jechuudha. Osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenye booda koleeraan godina kana keessa magaalaa kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenyu. Bifa sanaan amma godinoonni irratti hojjennu jechuudha.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha qindoominnii fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaafi. Inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabamee yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kan hundeessuu deessii kanaaf barbaachisu xumuru horicha humna namaa gara sanatti mobilaayiz gochuu hanqinoota jiran immoo hubachuun hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha nama dhukkuba kanaan qabamee yaaluudha. Inni gara biraa deessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniiti waan ta'eefi. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessuu inni gara biraa immoo qoricha bishaan mallee iskiimii hojjenne yoo jiraate iskiimii sun deebii akka hojjetu taasisuudhaafi namnis akka itti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalitti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti dafisanii akka itti fayyadamuu danda'anii waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin Boorana Bahaa jalatti akka bultuuf himame aanaa Gooroo Doolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an. Obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Doolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma kawwanii jalaatti aanaa keenya keessatti koleeraan keeziin adiin jedhe ni jiru haqa kaleessatti odeeffannaan qabu. Keeziin fi riippoortii ta'ee jiru buufataa lama. Yeroo darbe keessatti keezii koleeraatiin namni lubbuu dhabe naannoo dhaabbilee fayyaatti namooti gabaafaman naannoo nama torbaati. Keeziin naannoo keezii 416.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhan irrattis waan ibsan qabu.
Hirmaannaan hawaasaa saaxilamummaa isaa baree akkamitti moofirraa ittisa kan jedhu ilaaluudha. Bakkee waan amantaa, bakkee sabalaa, bakkee adda addaa kana gaafa dhaqu akkamitti akka of eeguufi akkamitti akka itti fayyadamu. Rakkoowwan gurguddaan achirraa nu mudatan iddoo 3-4 wandoo sodolaa akkuma kana magaalaa Shaggar kana keessa shunquruu Mikaa'eli bakkee sabalaa kanatti rakkoowwan akkasiin mudatee jira waan ta'eefi hawaasi iddoo sana dhabu amantaadhaaf jedhee akkamitti akka itti fayyadamu bal'inaan saaxilamummaa isaa barsiisaa jirraa jechuudha. Kun bu'aa guddaa fedheetiin jira. Jijjiiramnis dhufeera. Keenyiin kunis gadi bu'eera. Haa ta'u garuu bakkeewwan lagdi gurguddaan walitti dhufan ammayyuu immoo naannoo Shaggar kan akkuma kana Baalee Bahaa, Arsii fi Baalee bakkee wal daangessan laga Waabee biratti keenyiin kun jira waan ta'eef hojii guddaatti irratti hojjetaa jirra jechuudha.
Gama biraatiin jaarmaya mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jechuun tibbana beeksisee jira. UNOCHAan naannolee Oromiyaa, Sidaamaaf Somaalee keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga xumura adoolessa darbeetti namootni 16,800 ol dhibee kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 212 ammoo du'aniiru jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa, Amboora.
Hordoftoota keenya amma immoo dabareen kan ispoortiiti. Gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaannaasaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa biyya Budaapest irratti qabxii gaggaarii argachaa jira. Guyyaa jalqabaa irratti meedaaliyaa 3 fageenya meetira 10,000 dubartootaan kan argate yoo ta'u, kaleessa immoo dhiiraan nahaasaaf dipiloomaa argatee jira. Eebbisaa Naggasaa Budaapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
ባይ ገመዶሚቲ ወርቄ ድሬ አርገቹ ዳር ከሮልፈኔ ከነፍኔ አተው መሌ አሃሊ ክሌንሳ ዲባን ረቲ ጎዴራ ጀዴን ያዳ ከናፊሲ ገመዶሚቲ ሰገዳን ቢግቻ ኑፍከነሜ ማርሳ ለመለማ ማርሳ ኩደ ሸነፋ ቦደ አከውል ራፉኔ ዱርስኑ ትሬ ከኑቲ ማሜ አተው መሌ በሪዩን ሰገንታ ከነሜን አለቲ ደፌ በውሳቲን ቀርጤ አርገቹ መሉ ደብኔራ ኮፒን ኑቲ ታይሳ ባኔፊ ፍሪን አርገነ ወሊ መዳሉ
እንዴ በሰራ ነው ልክ አይደለም ያገኘው
ድረስ ገዛኝ አበራ አኩም በከሙ አቲ ግሪያስ ዲሲ ኢትዮጵያ ዱር ሱዳን አትብዳፊ ተርገምታ ድርጎም ይወና ዳዳገ ዲፋማጅሮ ሻምፒዮና ዲሲ ያዱኛ ከራረቲ ውያ ለማፋስታ ከንቀበተ ረቲ ሞድርጉኒ ሜትረኩም ቁዳኒ አረጋጊ ተመቴን ኢትዮጵያ ና ሳርገተቲ ኔ ሃለ ወለ ገላ ድርጉም ይቻ ከምትላልተ ሃለ ቀለን ሳ ከምጣ ኔ ካራያረ ከንከን
ገለቶሚ አብዶግ አዲጋዱ በቹ አንድርተ ወተ ኢትዮጵያ ትሽ ለም ኢትዮጵያ ቲ በገገመደ ይቹ መርባት አ ከኔ ከን ዱበራን ዶጉሚ ዱበራን ገልገል ፈሚፊ ከነራ ከጥራት ገልገል ፈምወል ቡከይ ቀበይ ተኒ ዋጅቹ በርባዳ ከሌሳ ከን ዱበራን ገልገል ፈም ዱጋዱ በቹ ቅሌን ሲታገዲ አ ዋንተ ኤፍ ቀጥይ ጉዳ ገልገል ስለይራ ቀጥይ ጉዳ ዱዋው ዱንተይን ወርቄ ዳጋ አናሲ ይቹዳ ገልገል ስለይራ ሀርጣሞ ቅሌንሲ አስጅሩ ዱጋዱ በቹ ካራ ዲግሪ ሶዶሚ አፍሪናዱ ቱሬ ይሮን ይትጋጊ ፈልሞ ጋጎሮ ወንድሙን ይሮን ይትጋጊ ፈልሞ ካንዱበራ ሲታቂራ ወልዮ ቀባሙ ገራገር ቲንጅሩ ሰዓት ይለም ገራገር ሲቀባ ኩን ይሮዳን ገጊ ፈሜ ካናራቲሞ ኦ አቀባ ቡሉቂን ቡሉቃ ካራቲ ዮለንቴን አልጓዱ በቹ ቀጥይ ጉዳጋል ቢስ ይቹ እንደንዳማ ኩመ ቤከሙ ወልራፉዳ ማርሳጅሩ ወልራፉዳት ድርጉሚ ድርጉማቱራኒ ካራት ከዋቅ ነው ይሄ ጉዴራ ቀጥይ ከና አንስ ባይይ ትገመደይ ይራ ካና ወንዲ ይጅ ጓዱ በቹ
ድርጉሚ ለዋን አፈንጅሩ ሳኖ ከምቴክኒ
ድርጉሚ ወን ልዋፋንካ አረሙያ ለመታ አጎኒ ራይ ድርጉሚ ግጫልቀምነ ድርጉሚ ወን ባጀት ልዋፋ ማራቶን ደበለተ ይቻለ ድርጉሚ ወን ካና ከንቀምቲ እትኤጉ ድርጉሚ ወን ከንጅሩ ኢንጅራኒ ካናራቲካ ሃለቀሊ ስተቲወዲ ማዳልሲኔ ኡማቴቶባቲ ኒ ተፍሳስነ ይተንኒ ያ ያደቀባ
ሰላም ወዛልጣን አሰቆፊ ዝትቆ ባትሪ አቶ መለ ወንቲ ጉያኒ ሞይ ወሎጎሚዳ ወንቲ ኡሞሙ እንዴ ከባ አቆሞ ሰሪ ሞይ ዋራ አቶማቲ አገርቴ አከሰአቲ ዲየከናቲቲ ሰአቲ ጉያ ኩራ ለም ናኑ ተንቲ ካሪ ጋጌፈኒ ገራብ የኬናቲ ገራታት ኮፖዚቱ እንደንዳማ ገራገሩማን ሞኦ አ ተስከንጆ ካሊስ ኦኢ ዲግሪ ሰዲ አረሙ ሶዱኒ አፉርቱይ ሰዓት ማንገረገረ አለ ከሌስ ሰዓቲ ሰዲ ደቂቃ ገራ አናኑ ሸምተማት ጥቃም ቁራሜ ሐልከን ከሳ ባየ ቀበረ ቱሬ ቀበሙ ፍንትኔ ፈካተ አረሙ ኦ ኦራፊ ጉዲ ሲዲ ኖር ደሙ ግለ አከተማት ኩሩ ከን አርጋጆ ተከና ባየኖ አ ከናፉ ጆልኔከን ሐለጋ ተቆፋኒ አመናሲ ሲዮ ፊልሙ ዲፕሎማ ነሳን ገታን አና አፈውት ተጠኔላላ ከናፉ አደለ ጆልኔከን ሰላም ወለ ይፈሩን ና ቦቱ ካቴኛ ከናፉ ጫራ ደኩሉማ ወንቲ ጎሩ ደንዴ ሲዩ
ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ትክንዳይ አን ቢሳ ነገሳቲ ሃንጋሪ ጉዳይ
የሮ ጅጅረማ የሮ ማነ ዱንያ ከነራ አመነምነት የሮ ዲፈኑ አገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑ ጨለቅ ሲስነ ኡጋበርባል የሮ ዲፈኑ ንቲማ ሙቀርቶ ኬታ አመንታራ ዳብነ የሮ ረክኒ ጅሩ አብጁን ኬኝ አብዲን ኬኝ አከስመስ ሀዊን ኬኛ ፍራሲ ወለባረክ እንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኡዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ይለዱ ከረከ ሰፊት አዱንያው ቁም ሲዝኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካ ትፈከይ ቡዱ ሲንተደስ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሀርጣፍ ጀኒ ካኑማ ሰገንታ ላይ ከኛረስ ማቲዮ ፌታን ኢሜዲኬን horn@voenews.com ራስ ከአምሰኑ ኢሳ ሚዲያ ሆታን facebook.com/facebook.com @voanews Twitter Instagram ratmo voa afan omo yojetan wargatu ulalan saganta kana la modandi producer ingen nibtu tamre dama video bulalun la tera amante akasmo media hawasa qindeetun sigisgam medu kare tuje nesan tuje morati obi borino litebina sagatsa. Thank you.